እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ብምክንያት ኣብ 2020 ዓመተ ምህረት ኣብ ቡሩንዲ ህዝባዊ ምርጫ ካየድ ብዝብል ውሳኔ መሰረት ነቲ ከይድ ህዝባዊ ምርጫ መሳለጢ ገንዘብ ብድርድሮኡ ንምርካብ ዝፍፀም ዘሎ ጎስጓስ ዘተሓሳስብ ብምዃኑ ናይ ቡሩንዲ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ኣቦ መንበር ናይ ሙይንጋ ሰበካ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ጆኣኪን ንተኾነ ደረየ ከምዝገለፁ ሎዘርቫቶሮ ሮማኖ እተሰሚየ ናይ ቅዱስ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣብ ናይ ትማሊ ሕትመቱ የመልክት። ንትዝቦ ምርጫ መሳለጢ ብዝብል ውሳኔ መሰረት መንግስቲ ዝኽተሎ ዘሎ ነቲ ብዙሕ ዝኾነ መጠን ክፍሊት ግብሪ ካብቲ ዘለዎ ክብል ንምግባር ዝኽተሎ ዘሎ ኣሰራርሓን ምፍርራሕን ፀቕጥን ተወሲኽዎ ኣብ ልዕሊ ናይ ህዝቢ መነባብሮ ከቢድ ፀገም የስዕብ ከም ዘሎን እቲ መንግስቲ ዝኽተሎ ዘሎ ኣሰራርሓ መንግስቲ ንገዛእ ርእሱን ምርጫታት መሳለጢ ዝምልከት ግልፅን ንፁሩን መደብ ከም ዘይብሉን ኣብ ናይ ኢኮኖሚ መርሓ ግብሩ እውን ኣእትዩ ብምውህሃድ ዝምራሕ መደብ ክኸውን ብዘይምግባሩ እቲ ዝኽተሎ ኢኮኖሚን ቁጠባን መርሓ ግብሪ ጎደሎ ምዃኑ ዘነፅር እዩ ዝበሉ ብፁዕ ኣቡነ ንታኾነ ደረየ ኣስዒቦም ቤተ ክርስትያን ይብሉ ንምርጫ መሳለጢ ክትከፍል ዝቐርብ ዘሎ ናይ ሓገዝ ሕቶ ግቡእ ኣይኮነን ስለምንታይ ንሳ ናይ ህዝቢ መንፈሳውን ሰብኣውን ዕብየት እትግደስ ዳኣ እምበር ኣብ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ጉዳይ ዘይትዋሳ እያ። ስለዚ ካብ ቁምስናታትን ናይ ቤተ ክርስትያን ተቋማትን ካብ ናይ ሃይማኖት ማሕበረሰብን ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ክንክን ጥዕና መውሃቢ ማእከላትን መእለይ ዘኽታማትን ሓገዝ ናይ ምእካብ ጎስጓስ ክካየድ የብሉን ከም ዝበሉ ሎዘርቫቶሮ ሮማኖ ኣፍሊጡ።